komentar tedna.
Da bo v Italiji na zadnjih parlamentarnih volitvah zmagala desna sredina na čelo s Silvijem Berlusconijem, je bilo pričakovati. Ni pa bilo pričakovati, da bo zmagala tako prepričljivo in skoraj 9% prednosti pred levo sredina Walterja Veltronija. Slavje desnice je veliko, poraz levice pa na meji katastrofe. Čeprav seveda ne gre zanemariti, da je Veltroni v predvolilnem času opravil ogromno dela in si nabral veliko političnega kapitala za naprej. Ne bomo se spuščali v specifiko zmage desnice oziroma poraza levice, temveč bomo pogledali tri pomembna vzporedna sporočila, ki jih v teh dneh poudarjajo tudi italijanski komentatorji. In sicer, prvič, da v novem parlamentu ne bo več ne komunistov z zelenimi, ne nostalgičnih fašistov. Drugič, da je zdaj katoliško volilno telo razporejeno po vsem parlamentarnem spektru. In tretjič, da se znova odpira vprašanje varnosti in demokracije. Novi italijanski parlament je prvič po drugi svetovni vojni brez komunistov in zelenih. Romantična levica, kot ji pravijo, je doživela zelo hud udarec, ko ni dosegla praga za vstop v parlament. Udarec boli še bolj, saj na severu dežele delavski razred ne samo, da ni volil komunistov, volil je tiste antikomuniste, ki slišijo na ime Severna liga. Primer, mesece Valdanjo je bilo eno najbolj rdečih mest, tako rdeče, da so še pred 40 leti levičarski protestniki razbili spomenik nekega kapitalista in pionirja v tekstilni industriji. No, v Valdanjo je danes prva stranka Severna liga. Poleg komunistov v parlament niso prišli niti skrajni postfašisti. Finjevo nacionalno zavezništvo je sicer ostalo v dobri formi in bo imelo pomembno vlogo v vladni koaliciji. Vendar je njen fašizem že razrečen z razrečilom evropske demokratičnosti in pragmatizma. Podatek, ki nas zanima, je, da v parlament niso prišli tisti, ki še stavijo na čisto kri in na slavna dejanja naroda. Skratka, italijanske volitve so pokazale, da ljudje ideologiji več ne razumejo in ne podpirajo. Komunistična retorika o ubogih delavcih in desničarsko pridiganje o mesijanskem poslanstvu nekega naroda sta neprepričljiva. Sporočilo, ki bi ga morali slišati tudi v Slovenijo, se glasi, da so ideološke skrajnosti vedno bolj stvar zgodovine in folklore. Z izginjenjem ideološke dialektike in kulturnega boja se spreminja tudi vloga katoličanov v politiki. Od nekoč mogočne krščanske demokracije je v Italiji ostala majhna sredinska stranka UDC, ki je komaj prišla v parlament. Analize so pokazale, da je katoliški glas danes razporejen tako na levo kot na desno. Odlične katoličane, politike, ki tudi redno hodijo k sveti maši, imamo tako pri Veltroniju kot pri Berlusconiju. Omenimo samo dva. Rosi Bindi in Roberto Formigoni sta si, kar se krščanske gorečnosti tiče, podobna. Oba tudi izhajata iz živahnega katoliškega laikata. Vendar ona je ena izmed prvih žena levice, bivša Prodijeva ministrica, on pa eden izmed udarnih mož desnice, morda kdaj še minister. To stanje bi lahko razumeli kot razprodajo katoličanov in njihov glas na vse strani. Kot nekakšno izgubo družbene moči katolištva. Saj po šibkosti edine deklarirane katoliške stranke sodeč izgleda, da je temu res tako. Vendar je verjetnejša interpretacija ta, da je s koncem komunizma minil tudi čas enotnega in v eno stranko napeljanega katoliškega glasu. Po drugi strani pa sta politični formaciji na levi in na desni v svoje programe sprejeli toliko katoliškega družbenega nauka, da se v politiki aktivni katoličani lahko angažirajo tako na levem kot na desnem polu. Stvar ni v tem, da bi na eni strani bilo odločno več krščanskega duha kot na drugi, temveč je stvar v poudarkih. Na levi je več poudarka na solidarnosti in na odprtosti drugačnemu, na desni več na svobodi in zvestobi tradiciji. Oboje samo po sebi ni skregano s krščanskim čutenjem. Na tej točki je italijanska lekcija Slovencem nerazumljiva in trenutno nedosegljiva. Slovenski katoličan težko voli levo. Leva stran je pri nas pač še vedno romantično leva, kot bi rekli Italijani. Povrh zavezana interesom pokomunističnega klana. Rezultat tega dvojega je njeno tradicionalno protikatolištvo, ki občasno zaide v iracionalno. Poglejmo še tretji signal. Analitiki so med vzroke za hud poraz levice prišteli tudi nezmožnost slednje, da odgovori na problem varnosti. Tiste preproste varnosti, ki omogoča, da greš zvečer mirno po ulici in da se ti ni treba bati, da te bo kdo okradel ali pretepel. Ko so ljudje govorili, da jih je strah tujcev, so jih levičarski intelektualci obtoževali ksenofobije. Ko so rekli, da je treba bolj kaznovati prestopnike, so jim rekli, da ne smemo postati policijska država in da so človekove pravice prve. Levica je ponavljala svoje formule, ljudi pa je bilo enostavno strah. Na desni so dobili večji občutek varnosti, zato so tja dali tudi svoje glasove. Problem varnosti in strahu ima več obrazov. Človek je zaradi primarne varnosti sposoben tudi samo demokracijo zamenjati za diktaturo. To vemo. Zato moramo biti na to področje še posebej pozorni. Vendar, če se bodo v Evropi zmerne stranke levega in desnega pola s tem problemom ukvarjale in znale dati odločne odgovore, ki bodo povečali varnost, ne da bi bile kršene človekove pravice kogarkoli, ni strahu, da bi prevladali skrajni nacionalisti in trdorokci. Italijanska lekcija je svojska in ne ustreza povsem slovenskim razmeram. Naj nam bo vseeno v izziv vedeti, da ideološke napetosti lahko ponehajo in prerastajo v drugačno kakovost, ter da so ljudje siti visokoletečih besed, ko imajo konkretne težave s tem, kako prečkati cesto, potem ko pade mrak.
Komentar tedna.